ስለምበል 15 ሐደ ጊዜ ደማኔ ንጉስ ነብኩድናጸር ሐደ አቢ አቢ አዚዩ ግጅፍ ዝኾነ ደማ ምስሊ አቆመ እዚ ምስሊ ደማኔ ካወርቅ ዝተሰርሐ ምስሊ ነበረ ሐደ ማዓልቲ ደማኔ ነቶም ሰበ ስልጣን በመላእቶም ጸውዑ ደማኔ ምሳሕ ወይ ደማኔ በዓል ገበረሉ ነቲ ምስሊ ነቶም ህዝቢ ደማ ከምዝ በሎም ነዚ ዓብ ድምፂ እዚ ወይ ድማ ሙዚቃ ክሰምዑ ከለኹም ነፍሲ ወከፍ ፍግም ኢሉ ክሰግደሉ ነዚ ምስሊ ይግባእ ይብሉ ከምዚ ዘይገብር ሰብ ግና ናብ እሳት ወይ ድማ ናብ ሓዊ ክድርበ ይበሉ እስኪ ንገሩኒ ነቲ ናይቲ ንጉስ ትእዛዝ ኩሉ ሰብ ዝተኣዘዘሉ ኮይኑ ዝስማዓኩም
ወ ጅድነት ናይቲ ንጉስ ትእዛዝ ኩሉ ክሰምዖ ትእዘዝን ኣለዎ
ኩሉ ሰብሲ ኣይተኣዘዙን ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድኒጎን ዝበሃሉ ሰባት ነቲ ምስሊ ኣይሰገድሉን ንሳቶም ነቲ ናይ ሓቂን ህያውን ኣምላኽ ዘምልኹ ሰባት እዮም ንከምዚ ዓይነት ዝኣምሰለ ምስሊ ኣይሰገዱን ኣሕዋተይና ሓቲን ካብቲ 10 ትእዛዛት ሓደስ እንታይ ከም ዝብል ትስክሩ ዶ ስእልን ምስልን ንዓኸ ኣይትግበር ወይ ድማ ኣይትስገድ እዩ ዝብል ኣምላኽና ቀና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ልብና ክንእዘዞ ይደሊ
ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደሌጆን ኣይተኣዘዙ ወልታ ዳንኤል ግን ነቲ ምስሊ ሰጅድሉ ዶ
ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነገረና ግን ዳንኤል ነቲ ምስሊ ኣይሰገደሉን ዝሕብረና ነገር ብግልፂ የለን ግን ዳንኤል ኣብቲ ቦታት ከምዘይነበረ ኢና ንርኢ